Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.
Purihin ang Diyos. Maraming salamat po, Pastor Chad. Amen. Isang magandang araw sa bawat isa dito po sa ICS at saka sa bawat isa na nanonood online. Hindi po, again, hindi po aksidente na kayo po ay naririto at kayo po ay nanonood. Natunghayan itong stream natin dito sa ICS. Huwag niyo pong kalimutan na kapag kayo po ay unang pagkakataon na nakapunta po dito sa ating stream, magsabi lamang po kayo ng new dyan sa chat po upang ang ating mga engagement team ay makonect po kayo at mapadalhan po kayo ng mga surprise gifts po dahil wini-welcome po natin lahat dito sa ICS. So, praise the Lord. Patuloy po nating buksan ang ating puso sa sasabihin ng Panginoon sa umagang ito. So idulog po natin ang konting oras po sa Panginoon. Huwag po kayong umalis. Tayo po'y sandaling manalangin upang maging bukas ang ating puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na kami ay makakarinig ng iyong salita na makapangyarihan. Iyong salita, O Diyos, na nagbibigay buhay. Iyong salita, O Diyos, na pinagmumula ng aming inspirasyon upang kami, O Diyos, ay magpapatuloy sa buhay na maging tagumpay sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon na, Lord, aming hinaharap sa oras na ito. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin ngayon habang kami po ay makikinig. Lord, tulungan niyo po ang iyong alagad, ang iyong lingkod, Panginoon, na Lord, maihatid ang iyong salita lamang, O Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa umagang ito, sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang title po ng message is Seize It. Kunin mo na, hawakan mo na. Kunin mo na yung pagkakataon, seize it. Ang sabi daw po, tiningnan ko yung website, kapag ang average age ng isang tao ay 80 years, one-third po ng kanyang 80 years ay talagang naubos po or nauubos sa tulog. 8 hours a day. For example, 8 hours a day, that's one-third of the day, 24 hours. So 80 years, divide mo ng 3 yan, 26 years po ang nawala sa tulog lang. Okay. So 26 years ang nawala. Ilan na lang ang natitira? So yung two-thirds meron pa. E kung tayo po ay nagtatrabaho. Okay. Nagtatrabaho po tayo. At sabi po ng average nagtatrabaho, one-third din po sa buhay niya ay napunta sa pagtatrabaho. Ang iba, sobra-sobra pa nga. May 30 years nang nagtatrabaho. Okay? So another 26 years napunta din po sa pagtatrabaho. Okay? So ilan na lang ang natira? 26 years na lang. 26 years na lang. So ang bilis lang pala ng panahon, ano? Pero siguro may konting tawad yan. Kasi kapag ang edad po natin, mga 70 years old na, ang tulog daw, ilang oras po, Pastor Abe? 3 hours na lang daw yata a day. So may konting tawad, siguro hahaba konti, no? So you still have 26 years left. Yun na lang ang natitira. E kung ang 5 years noon, naubos natin sa kain. Okay. Tapos ang another 5 years, naubos po natin sa transportation. At ang another 5 years, nauubos po natin sa paghihintay. At ang another 5 years lang ha, tawad pa yan, nauubos natin sa entertainment. Panunood ng TV, pag-Facebook, paglalaro ng Mobile Legend, at iba pa. 5 years lang. So 5 years sa pagkain, 5 years sa transportation, 5 years daw sa paghihintay, at 5 years sa entertainment. Ilan na lang ang natitira? 6 years na lang. 6 years na lang. Eh, nag-church ka pa. Nag-church ka pa. Eh, ang kagandahan po ngayon ay nagmo-multitask. Habang nanonood po sa stream, may ibang ginagawa. I don't know kung ano ginagawa mo, pero dito po sa on-site, napakaganda po kasi focus the focus. Praise God. Nakakamiss po at nakakatuwa na balik na po tayo sa physical gathering. Pero again, may pag-iingat. Okay? So, 6 years na lang. Ang tanong po, how will we spend our time well? Okay? Paano po? So, habang may narinig ako, actually, ang brother-in-law ko, sabi niya, habang naghihintay po siya ng 3 oras doon sa pilahan ng vaccine, nagtatrabaho po siya dahil work from home. He is making the most of his time. Okay? So, habang naghihintay ng papel po or naghihintay ng iyong lisensya, may kinakausap ka kasi gusto mo lang hindi mainip at nauwi sa pagsishare ng gospel, you are making the most of your time. Habang naghihintay ka ng iyong order dahil gutom ka, napipikon ka, parang ang isang minuto, isang oras na. Ngunit, may tumabi doon sa tapat ng mesa mo at napakagandang babae. Parang ang isang oras, kulang. Parang ang isang oras, isang minuto lang. O parang ganun, So, pangiti-ngiti ka and you think that you are making the most of your time. Ang sabi po ng kasabihan, the way we spend our time defines who we are. The way we spend our time defines who we are. So tunghayan po natin ang sulat ni Pablo. Dito po sa Ephesians chapter 5, verses 15 to verse 17 lang. Okay? At titingnan natin, unawain natin kung ano talaga ang sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya noon at kung paano natin ito gamitin sa panahon natin ngayon. Ang sabi po dito, therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, tingnan natin kung ano talaga ang ibig niyang sabihin sa 3 talatang ito base sa sinabi ni Pablo. Okay? Dahil po isang umaga noong June 19, year 64 AD. Okay, 64 AD, si Haring Caesar, na ang pangalan po niya si Nero, ay nakatayo po sa kanyang balkonahe ng kanyang kaharian at umaawit habang ang 3 syudad ng kanyang 14 na mga district sa kanyang kaharian ay nasunog. Nasunog po ang 3 distrito ng kanyang 14 na districts at ang 7 nito, severe daw po ang damage. Matindi yung damage. Sasabi ng mga sources, si Emperor Nero ay nakatayo lang habang umaawit siya. At according po sa source na nabasa po sa internet, sa history, ay siya po'y umaawit ng the sack of Ilium. Hindi ko alam kung anong tono niya, pero enjoy na enjoy si Nero. Kaya ang kasabihan or ang chismis na si Nero daw po talaga ang nagsunog ng 3 distrito na ito dahil nais niyang i-extend ang kanyang kaharian. So nung nalaman ito at may haka-haka na si Emperor mismo, kanyang dinivert ang atensyon at sinabi niya na ang dahilan ng sunog ay ang mga Kristiyano. At dahil po dito, makikita po natin sa picture na ito, matindi ang kapighatian, matindi ang patayan kapag ikaw ay nalaman na Kristiyano noong panahon ni Emperor Nero, pinapatay ka, sinusunog ka, at ang pinakamasaklap, ginawa po itong torch sa garden, sa harden mismo ni Nero. So mahirap ang kanilang sitwasyon, mahirap ang kanilang kalagayan, mahirap ang kanilang katayuan kapag nalalaman na sila po ay mananampalataya ni Kristo. At ito pong yugto na ito, si Pablo po ay nasa kulungan ng Rome. At dito po niya sinulat itong sulat na ito doon sa mananampalataya sa Efeso. At dahil po itong letter na to para sa specific na mga mananampalataya na nanghihina na po, ang content ng letter ng Ephesians po ay walang iba, walang rebuke, walang ibang sinasabi si Pablo kung hindi encouragement lamang. Kakaiba sa ibang letter na may pinagalitan si Pablo, may ni-rebuke si Pablo, merong caution si Pablo din, at meron ding sermon si Pablo. Sinermunan sila ni Pablo. Dito po, puro encouragement lamang ang sinabi ni Pablo. At kung titingnan natin ang buong buod, the summary of Ephesians, ang sinasabi po ni Pablo habang sinusulat na ito ay we have to walk in a manner worthy of our call as a believers. Tayo daw po ay tinawag mamuhay ayon sa pagkatawag ng Diyos sa atin. So let me share 3 principles upon these 3 verses. Uunawain natin ang buong konteksto nito na si Pablo po ay talagang nagbibigay ng encouragement sa mga Kristiyano na puno na ng takot, sa mga Kristiyanong ayaw nang umusad, sa mga Kristiyanong nagtatago, sa mga Kristiyanong nadi-discourage, para sa mga Kristiyano na alam nila na si Pablo na lockdown doon sa kulungan at alam nila sila ay na lockdown din. Merong movie nito sa Netflix kung gusto nyo, yung buhay ni Pablo, and you will understand a little bit. Unang prinsipyo po, makikita po natin dito that there is always a big opportunity in every difficulty. Kahit po napakahirap na ng sitwasyon, kahit napakahirap na po ng kalagayan, laging may oportunidad. It means, ang ibig pong sabihin, when others see difficulties in every opportunity, ang mga mananampalataya ng Panginoon ay nakakita lamang ng oportunidad sa bawat kahirapan. Amen! Hallelujah! Tayo po ba, kapag may sitwasyon, ang nakita natin po ay obstacles? Ang nakikita po ba natin ay hindrance? Kapag may mga sitwasyon po na nasa ating harapan, ano po ba ang nakikita po natin? Oportunidad po ba? Or problema na naman? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang sabi po ni Pablo, therefore, be careful how you walk, not as unwise, but as wise. Bakit po? Sinasabi ni Pablo sa mga mananampalataya, kahit napakahirap ng sitwasyon, ito po ay isang napakagandang oportunidad sa atin. Ang mga mananampalataya ni Kristo, ang lahat ng mga sumusunod kay Kristo, oportunidad lamang po ang nakikita sa bawat sitwasyon. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ba ang nakikita natin ngayon oportunidad o problema? So, siguro po, papalitan natin ang lens po natin. Baka puro problema na lang po ang nakikita po natin. Nitong pandemic po, nung tumama sa atin ang pandemic na ito, nananalangin po tayo sa mga medical scholars, na pinapanalangin po natin ang mga magagaling na mga scientists na makapag-produce na ng vaccine. Amen! Tinugon ng Panginoon, nandyan na yung vaccine. Pero pagdating ng vaccine, ang nakikita po natin, problema, hindi oportunidad. Pinagpipray natin, ang mahal siguro niyan, pag lumabas ng vaccine na yan, ang mahal siguro niyan, sino ang makapagpabaksin?
Ayun, ganun ano? Ngayon, binigay ng libre sa atin. Lahat libre sa atin. Pipila na lang tayo. Magrehistro na lang tayo. Dahil nandyan na yung vaccine. Ang nakikita natin, problema. Dahil baka siguro ito na yung sign ng 666. Problema, hindi natin nakikita ang oportunidad. Grabe, no? E ngayon, nakumbinsi na nagpa-vaccine, pinili pa yung matinding brand. AstraZeneca, Pfizer. Ngayon, may Johnson's & Johnson's. Ayaw ko ng Sinovac. Oo, ayaw ng Sinovac. Sabi, kasi may mga fake news. Ang sabi ng fake news, kapag maturukan ka na isang beses, maintindihan mo na yung salitang Chinese. Biro mong ganyan. Pag pangalawang turok daw, makakapagsalita ka na ng Chinese. Oo, grabe ano? Improved version daw po yun. Ang tawag niyan, Chinovac. Oo, Chinovac na daw ang tawag niyan. So, ang dami nating problema. Ang dami na natin nakikitang obstacles. Pero tayo pong mananampalataya, nakikita po natin na sa bawat sitwasyon, kahirapan man o ang buhay po ay punong-puno ng kapayapaan, meron pong oportunidad. Amen! Hallelujah! Mga kapatid, may opportunity. Iniisip po siguro, bakit hindi pa ako nakaalis bilang OFW? There is an opportunity. Bakit nawalan ako ng trabaho? There is an opportunity. Bakit pa sa season na ito, nagka-COVID na ito, nakikita po natin ang opportunity sa sitwasyon na ito? Hallelujah! Hallelujah! Ang tindi ni Lord. Tingnan lang po natin, yung napakagandang opportunity. There was a survey 20 years ago. Survey po ito. At ang survey na ito, hindi pa ito Christian survey. Hindi pa Christian survey po ito. So, ang tanong po is, what helped you become a believer of Christ? Ayun. So, unang tanong po, ito lang tanong, what helped you become a believer of Christ? Okay, 3% daw po nun is yung doctrinal debate or sound presentation of your faith or belief. Ayun, no? 3% lang daw po ang naliligtas sa ganun. And then, another 8% dreamed about Jesus. May iba pong 8% na naligtas po sila at naging mananampalataya kay Kristo dahil po na naginip sila kay Jesus. At ang pangatlo po, 13% experience, naranasan po nila ang milagro, ang himala mula sa Diyos. At ang pang-apat po, they experience the love of Christians. Mga kapatid, nakikita po ba natin na sa sitwasyon na ito, may oportunidad? When the world is telling us, you know, of social distancing, paano po natin maipapaabot ang pagmamahal natin sa bawat isa? Paano? The Lord Jesus came down to demonstrate His love. Kahit po sa pamilya po natin, kapag bumibisita po tayo, at the back of our mind, iniisip natin, yayakapin ko ba to? Hindi. Ngayon, pag niyakap ka at hinalikan ka, binisobeso ka, iniisip po, pag uwi ko sa bahay, mag-aalkohol talaga ako. Are we seeing opportunity or are we seeing difficulty in every situation? Tayo daw pong mananampalataya, sinabi ni Pablo, na sa kahit anong sitwasyon, may ibinibigay na pagkakataon ang Diyos upang tayo ay patuloy na magliliwanag. Hallelujah! Hallelujah! So, ngayon sa sitwasyon po natin, problema pa rin ba ang nakikita po natin? Nagre-reklamo, nagmamaktol pa po ba tayo, nalulungkot pa po ba tayo sa sitwasyon po natin? May tumawag po sa akin, umiiyak, Pastor, tulungan niyo po ang aking pamangkin. Due for operation. Pastor, ang taas na ng nagastos po namin, ang dami na po nagastos namin, nagpa-second opinion na po kami. Pastor, ano pong tulungan niyo po kami, baka makatulong po kayo. Wala po akong may tutulong. Pero sabi ko, gagawin ko po lahat. Tatawagan ko po yung kakilala natin na hospital na tumulong po sa atin dati upang mabigyan ng libreng operation. So tumawag po ako, sabi ko, tita, matutulungan po ba ito? Sabi niya, Pastor, ang mga matitinding mga doktor ngayon, yung mga mga espesyalista ng mga surgeon, hindi na pumapasok sa hospital. Kasi kadalasan ng pinakamagaling at ang mga matitinding mga surgeon ngayon, mga senior citizen. Ang nandito po yung mga batang doktor. So, Pastor, we are not ready to handle it. Try nyo, Pastor, sa ibang hospital. I will connect you to other doctors. Sabi ko, Tita, pray na lang po natin. Tapos binalikan ko, sabi ko, pagpipray na lang natin. So we prayed. Sabi ko, it's not an assurance and all that. Grabe, just this week, nag-text sa akin. Sabi, Pastor, hindi ko lubos na maisip, hindi ko lubos makapaniwala sa ginawa ng Panginoon. Kasi po, sa dami ng complication na nangyari sa batang ito, ang huling nakita ng doctor, may cardiologist na, may doctor na sa marami ng doctor, hindi ko na masasabi lahat ng doctor. Sa second opinion, may nakita daw talaga yung butas ng heart. At itong butas ng heart na to, simula infant na to, ang sinasabi, magko-close lang yan. Dahil po sa butas dito sa liig, mas lalo siyang lumaki. Ngayon po, sabi niya, Pastor, sinagot ni Lord yung dasal po natin. Nag-close po ang heart at hindi ko po ma-explain. Nakadalawang 2D echo na, Pastor, hindi talaga makita. Ang sabi ng doctor, which is due to operation na agad, immediately. Kasi hirap na yung bata huminga. Pastor, magaling na po siya. Hallelujah! Hallelujah! Kahit po, hirap na yung kumilos ngayon, we can see opportunities sa bawat sitwasyon na ibinibigay ng Panginoon po sa atin. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. The Lord keeps on moving and He is using us. Gagamitin po tayo ng ating Diyos. So huwag niyo pong kalimutan yan. Pangalawang prinsipyo po na nakikita po natin dito. Every moment offered to God is a perfect moment. Kahit po yung panahon natin, kahit po yung oras natin sa tingin natin, hindi to tamang panahon, hindi to tamang season, hindi to tamang, hindi tamang opportunity, miss opportunity ito, mga kapatid. Kapag anong sitwasyon na meron po tayo, kapag ino-offer natin sa Panginoon, it is a perfect moment. Are you with me? Are you with me? To those of you who are watching online, do you believe in the promises of God? Click heart. Heart lang po. If you are watching, make most of your time. Seize it. Why po? Ang ibig sabihin po niya, God sets different season for our own advantage. Ang ibig sabihin po niya, no, na kahit anong sitwasyon, even if the enemy meant it for evil, God meant it for our own good. Can I hear amen to that? Hallelujah, Lord, ganun ba? Kahit naghihirap na po ako, Panginoon, na tamang timing pa ba ito? Tamang timing ito sa Panginoon kung ating inialay sa ating buhay na Panginoon. Making the most of your time because the days are evil. Time. In Greek po, may dalawang word ng oras. Chronos at saka Kairos. Chronos and Kairos. Hindi po aksidente na ang ginamit ni Pablo dito, hindi Chronos. Ang ginamit ni Pablo dito, Kairos. Ang ibig sabihin kasi ng Chronos is the chronological, you know, set of time or sequential, the quantitative aspect. Kairos po is the opportune time for action. Sabi ni Pablo, this is the right time to take action, Ephesian believers. This is the right time for action, followers of Jesus, not only sa time po nila, pati na rin po sa panahon natin ngayon. Okay? It means a decisive act predicated with precision. Ito dang word na to, na-discover nila later na, mga 14th century or 12th century, na sa Greek understanding, inire-relate nila ito sa isang archer, yung Kairos archer at saka yung weaving, archery and weaving. And ganyan, yung timing, yung tamang pag-push at saka tamang clearances sa weaving. At the same time, siguro hindi natin nauunawaan yung weaving, pero yung isang archer, yung paghila po niya ng kanyang bow at ang pag-release ng arrow, it speaks of the right timing. Na kahit po may ibang ihip, direksyon ng hangin, they know where to strike and what is the right timing. Yun yun, the preciseness. Kapag precise po ang pinag-uusapan, hindi lang yun accuracy, but the timing, the preciseness of it. It is the qualitative and permanent in nature. Yun ang understanding of Kairos. So kahit anong sitwasyon, they are precise. These people, the archers, are efficient. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ginagamit ito sa mission. Kairos moment. Okay? Ang sabi ni Pablo, kahit anong sitwasyon, make the most of your time because the days are evil. We are surrounded by death these days. We are surrounded by lots of threats around us today. Not only sa time po nila ni Pablo, not only sa time po nila ni nila ni Peter, nung sumulat si Peter sa first epistle po niya, sa panahon din po yun ni Nero, ang tindi po, ang sabi niya, iba-ibang epistle na ito, pero sinabi nito, huwag kayong lumaban. Kasi ilan sa kanila ay lumalaban na rin, kasi biro mo, kahit sino na ang pwedeng kahit sinong tao, pwede na silang saktan dahil sa kanila ipinagbintang yung pangyayari nung panahon na yon. As believers of Christ, tayo pong sumusunod sa ating Panginoon. Ang sinasabi po niya, every season is for our own advantage. We will overcome evil. We will overcome whatever difficulty that we are facing right now. Dahil promise po ito ng Panginoon, He is with us and He will go before us and He is there to give us wisdom. Kahit sa mga disciples po niya sinasabi, kapag kayo po ay nagsishare ng gospel sa iba at kayo po ay kinulong, kayo po ay sinaktan, ang sinabi niya, ang sabi namin ni Jesus, nandyan yung banal na Espiritu, sinasamahan po kayo, huwag kayong matakot kung ano ang sasabihin po ninyo. The Holy Spirit will tell you, will impress to you the right words to say. God is there. He is turning our situation into our own advantage. Hallelujah! Hallelujah! Ang tindi ni Lord. You know where to get in. You know where to wait. You know where to act. And you know that you are in that perfect timing. God's timing is always perfect. It's not random. Walang accident sa Panginoon. Walang luck sa Panginoon. Kaya hindi tayo bilang mananampalataya, hindi tayo nagsasabi ng good luck. Good luck. No, good luck ka dyan. God bless siguro. Dahil po, ang ibig sabihin po, walang aksidente sa Panginoon. Walang luck sa Panginoon. Lahat po is accurate and the Lord is very precise. What you are going through, you may be asking the Lord, Lord, ano na ba ito yung nangyari sa amin? Lord, nagpa-vaccine ako. Bakit na-COVID pa rin ako? The Lord has a purpose. He can turn that into an opportunity. Meron po tayong na-COVID po. Ang kagandahan po, naging instrumento po ito upang mag-encourage sa iba. Are you seeing a situation as a difficult situation or an opportunity? When God gives you a situation at hindi mo alam kung anong gagawin, ang sabi ng Panginoon, lumapit lamang kayo sa akin. Kung hindi mo alam kung anong path ang susundin po, papasukin o pupuntahan natin, ano ang gagawin natin, we can ask always, we can come to the Lord as always and hingiin po ang kanyang wisdom because the Lord is always there. Trust in the Lord with all your heart. Let us not lean upon our own understanding. In all our ways, we acknowledge the Lord and He is there. Ang sabi nga po ng kasabihan, time has a wonderful way of showing us and what really matters. Ulitin ko po, time has a wonderful way of showing us what really matters. Paano po natin ginagamit yung oras po natin? Tayo po ba ay na-stuck up na tayo or na-stillmate na tayo sa ating sitwasyon? Dahil po sa hirap ng panahon, ayaw na nga nating lumabas, ayaw pa nating magpa-vaccine. Ano na lang yung gagawin natin? Natanggal pa sa trabaho. Hindi pa makauwi sa probinsya. Ano na lang gagawin natin? Pahintulutan po ba natin na masayang po ang oras na ibinibigay ng Panginoon sa atin? Dahil sa Panginoon, if we begin to offer our time, He will turn our situation into our own advantage. Amen. In the Lord, there is no such thing as coincidence. Nga kaya sabi dito, redeem your time. Redeem your time. Make every opportunity. In another translation, redeem your time. Buy back your time. Because why? The Lord will multiply our time. The Lord will multiply our opportunities. The Lord will use it. Hallelujah. When we think that it is out of our season, in the Lord, it is always in season. Kaya sinabi po na kanyang salita, in season and out of season. In Psalms chapter 1, verse 3, ang sinasabi po doon, you will be like a tree planted by the stream of water. In every season, you will bear fruit. Do you want to see God's power moving in your life? Do you want to see the blessing of the Lord being multiplied in your life? Do you want to see your life being an encouragement to others? Do you want to see your life being used as you encourage others or as you bless others, as you share the goodness of God to others? Many people will be blessed through your life. Look at the situation, because God has given this to you for your own, for our own advantage. The third principle. Your life is part of God's best plan. Your life is part of God's best plan. Pastor, paano po ba yan? Nagkakagulo-gulo na yung mundo ko. Laging naririnig po natin. Gulong-gulo na po ako, Pastor. Return back to God. Come to the Lord. Because you are part of God's best plan. Kaya, ang encouragement ni Pablo po dito, so then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. What the will of Christ is. Tingnan po natin, intindihan natin ng konti kung saan or ano ang pinaghuhugutan ni Pablo. Okay? Anong pinaghuhugutan ni Pablo dito nung sinabi niya ito? Tingnan natin yung buong context. Ito pong section, ito pong ano na to, ito pong sulat ni Pablo, ang dami niyang binigay na mga ano, na mga encouragement sa mga Ephesians. Ito po yung unang binanggit po niya, in-explain niyang kahaba-haba yung section na to, chapter 1, verse 3 to 14. Kasi po ang mga iniisip ng mga Ephesians, is second class citizen lamang sila. Ang iniisip po nila na aksidente lang sila na naging bahagi sa promise ng Panginoon. Ngunit sinabi ni Pablo, in-explain niyang kahaba-haba, at isa lang ito lang ang punto ng sinasabi ni Pablo, you are sons and daughters of God, heirs of the promise. You are seated right now in heavenly places. Sinasabi niya dito sa ano to section na to, all the benefits in spiritual realms have been given to you. Ang tindi. Ang sinabi niya dito sa ano sa sunod na section in verse 15 to 23. Ang iniisip kasi nila, hindi naman talaga kami kabahagi ng inheritance na 'yan. Pero ang tugon ng ano ng salita ng Panginoon, kabahagi kayo ng lahat ng pangako ng Panginoon. You are part from the very beginning of the foundation of the earth. Sinabi dito, it has been predestined that it is not only Jews, kasama kayo mga Gentiles. Kasama kayo, hindi kayo second class. Hindi kayo parang aksidente lamang. Hindi, yung tipong hindi kami naman talaga part niyan eh. Kasi alam niyo po, yung mga Jewish people that time, sinasabi nila, Greeks kayo eh. Kami talaga ang first class. Pero ang tindi ng ano, ang explanation ni Pablo, kahit ang hirap na sitwasyon nila at nagdududa na sila sa Panginoon, sinasabi nila, you are part of that promise indeed. In chapter 2, verse 11 to 22, may panibago na namang kaisipan yung siguro that time, nag-iisip yung mga Ephesians na we are not Jews, hindi kami mga Israelites, we are not part of that. Pero sinabi ni Pablo, you have been united with Christ and you are one with His body. And overall, you are completely in Christ. Walang labis, walang kulang. In-explain niya, not because of you don't know the law. It's not because you don't have the scripture. Diyan niya binanggit na, for by grace that you have been saved, and it's not because of your works. Sinabi ng Panginoon, kasama talaga kayo. Kung sila Jew sila, at sinasabi nila mga Hudyo, mayroon silang scripture, at mayroon silang law, kayo nga wala, pero sila na-saved din sa grace. Ikaw, kayo din, na-saved din kayo sa grace. So nagdududa sila, sabi na, ah, oo nga. In-encourage, nang-encourage sila ni Paul. In chapter 3, verse 1 to 13, panibagong ano, panibagong encouragement or benefit ang binanggit po dito ni Pablo. Sinasabi niya, ako nga, hindi ako karapat-dapat. Pero ginamit ako ng Panginoon. Kayo, mga Gentiles, binigay yung gospel. Tinawag ako ng ano eh, apostle for the Gentiles because you are part of this from the very beginning. From the very start, you are part of this. So it has been also given to you. You are partakers of the gospel, of the good news, and you are also a good a steward of the gospel. Lastly, yung intindi lang natin in macro perspective ang Ephesians. Nagdududa sila dahil mahal niyo pa buwa kami Panginoon. Bakit sobrang tindi ng persecution namin ngayon? Ang sabi ni Pablo, lagi natin ginagamit po ito sa benediction. Sabi niya, mahal kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Could you measure the height, the depth, the breadth of His love? And because of that, you know, God's power will move upon you beyond what you can think or imagine. Yung buong section na yun, explanation ni Pablo about how to encourage disillusioned, disappointed, frustrated, afraid believers nung time po niya. Ibig pong sabihin po sa ating panahon ngayon, the same ang sinasabi ng Panginoon, kung anumang sitwasyon, nagkabuhol-buhol na po yung buhay natin, the Lord is telling you, the Lord is telling us, the Lord is telling me, the Lord is telling the whole church, even to those of you who are watching, ang sabi ng Panginoon, you are part of God's best plan. You are part of God's wonderful plan. The Lord wants to incorporate you. Lord, hindi ko maintindihan. Unawain. Hindi nyo mauunawaan siguro. Ang sabi nga ni Pablo, it's a mystery. But you have to see that if you will live according to the will of God, you will find your purpose. Your life can be used for God's glory. You are a first-class citizen in heavenly places. You are heir of God's promise. You are a steward of His blessing. You have been sealed by the Holy Spirit. You have become part of His people. You are a useful vessel or instrument of God. You are the light of the dark world. You are a living testimony of His hope. Ano pa ang hahanapin natin? Let us make most of our time. Kaya po huwag natin ihiwalay. Habang tayo po, bago matulog, isama natin si Lord. Habang nagtatrabaho, let us make every opportunity or else we could not redeem our time. Sa panahon po na may kasama natin ang mahal natin sa buhay, make most of it. Habang ano, habang naghihintay at kasama niyo po ang iyong mga mahal sa buhay, make most of it. Enjoy your time. Ako mahilig talaga ako magbiro, nakikipagbiroan. Tapos naaasar yung isa, tapos tawanan, tapos sorry kunyari. Hanggang, uy, wala na palang oras. Naka 4 hours na pala tayo dito habang naghihintay. We were waiting. Tapos, parang matagal pa yung waiting namin. Sa airport. At nawala yung kasama ko. Lalo sa asan yung kasama ko? Tapos inip na inip ka na. Naglobat pa yung cellphone, hindi ka makapag-Facebook. Hindi ka mag-message, wala kang ka-chat. Naglobat din ang cellphone. Titingnan ko sana yun. May kausap. Sabi ko, ang tagal naman, umabot na ng mga 4 hours. Nilapitan ko, nag-discipleship na pala. Numingiti ako, sabi ko, ibang klase talaga itong asawa ko. She's making the most of her time. Are you making the most of your time? Seize it. This is the season that the Lord has given us as believer. Seize it. This is our time. Seize it. This is the opportunity that God has given us. Remember, there is always a big opportunity in every difficulty. Every moment offered to God is a perfect moment.
and you are part of God's best plan. Yung tatlong bagay na po yun, importante na po yan. Importanteng-importante po yan. So don't be discouraged by obstacles. Pag may harang, pag may kahirapan po, nag-a-apply po tayo, wala po tayong trabaho, tapos sige, apply na apply lang. Look at it as an opportunity. Maybe the Lord is telling you something. You think that you have failed many times. Sa mata ng Panginoon, yes, you failed, but you are not a failure. You are not a failure. Huwag natin pakinggan yung sinasabi ng mga boses ng kaaway na laging bumubulong po sa atin at sinasabi ng kaaway, hindi mo na pwedeng maibalik yung kahapon. You have missed the opportunity to win your loved ones, to win your son, to win your daughter, or to win members of the family. Wala nang panahon. Hirap na ngayon. So, ilibing mo na lang yun sa limot. Parang di pong ganyan. There is still time. This is our moment. Yung iniisip po natin na na-stuck na ako sa kadiliman na ito. Ang sinasabi po, kahit napakadilim ng sitwasyon, ang salita ng Panginoon ay nagsasabi na this is your time to shine. At kahit napakadilim po, kapag ang liwanag ng Panginoon ay siyang sisindi na po sa buhay natin, everything will become an opportunity. Have you found Jesus in your life? Nasumpungan niyo na po ba si Jesus? Natagpuan niyo na po ba si Jesus? Or siguro sa sitwasyon na ito, sa panahon na ito, iniisip po natin, Lord, itinabi na kita, Lord. Kinalimutan kita minsan, Lord God. May mga oras, Lord, na hindi kita sinama. You are not making most of your time. Let us redeem our time back. Iniisip po siguro, may sitwasyon ako, may sakit ako, wala akong pera, wala akong trabaho. Make the most of your time. Come to the Lord and tell the Lord, Lord, you will make a wonderful testimony out of this situation. Turn that situation into an opportunity. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Iniisip po natin, nadami pala nasasayang sa oras ko. You can still redeem that time. You can still offer those lost moment and make those lost or missed opportunity into an opportunity today. Gagamitin ka ng Panginoon. Gawin kang showcase ni Lord. Gawin kang story ng kamay ni Lord. Kaya nga nung may narinig tayong patutuo dito sa ICS at sinabi na ang tindi ng ng car accident na to, pero ang kamay ng Panginoon, another fingerprint of the Lord for that situation. Lumapit po tayo sa Panginoon, sabihin natin, Panginoon, isusuko ko po ang aking buhay po sa iyo na sa mga oras pang darating, Panginoon, hindi ko sasayangin. Gagawin ko ito upang ikaw po ay maluwalhati at mabigyan ng kapurihan.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.